Rīgas centrāltirgus nomnieka uzņēmumā tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā valdes loceklim Vilnim Visoram noteikts apcietinājums. Šādu drošības līdzekli piemērot šodien nolēma Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa. Visoram pieder vairāki ēdināšanas uzņēmumi tirgus teritorijā. Visora advokāte tiesas lēmumu atteicās komentēt. Viņa arī neatklāja, vai lēmumu plānots pārsūdzēt. Jau vēstīts, ka vakar tiesa nolēma paturēt apcietinājumā trīs Rīgas centrāltirgus cigarešu kontrabandas lietā aizturētos. Latvijas televīzija zināms, ka vismaz viens no aizturētajiem ir Rīgas centrāltirgus apsargs. Lieta saistīta ar kontrabandas cigarešu uzglabāšanu, pārvadāšanu un tirgošanu Rīgas centrāltirgu. Valdību veidojošo partiju sadarbības padomes sēdē rīt plānots pārrunāt partiju apvienības attīstībai par ierosinājumu palielināt valsts budžeta deficītu, lai rastu papildu 60 miljonus eiro mediķu atalgojumu palielināšanai. Tādējādi būtu iespējams izpildīt 13. Saeimas deputātu solīto palielināt atalgojumu mediķiem. Pret šādu ierosinājumu ir Finanšu ministrija, arī Fiskālās disciplīnas padome un arī valdības vadītājs Krišēns Kariņš no Jaunās vienotības. Franču Rivjerā Lietuvu izraisītos plūdos divi cilvēki gājuši bojā, vēl divi pazuduši bez vēsts. Plūdu dēļ daudzviet nogāsti koki, tūkstošie māju palikušas bez elektrības. Šodien uz laiku bija slēgta Nicas lidosta. Francijas Nacionālais meteoroloģijas dienests paziņoja, ka apkaimē vienā diennaktī nolijusi vidēji divu mēnešu norma. Netālu no Itālijas Lampedūzas salas krastiem apgāzās pārpildīts migrantu kuģis, tā vēsta ziņu aģentūra ANSA. Itālijas krasta apsardze izdevās izglābt 149 cilvēkus, tostarp 3 bērnus. Vismaz 7 cilvēki gājuši bojā, vismaz 20 pazuduši, krasta apsardze viņus meklē. Hongkongā šodien norisinājās rajonu pārvalžu vēlēšanas. Tajās nobalsojuši rekorddaudz vēlētāju. Aktivitāte ir augsta tādēļ, ka daudzi šīs vēlēšanas uzskata par iespēju noraidīt Ķīnai uzticīgus pārvalžu deputātus. Kopš jūnija Hongkongā notiek plaši protesti. Iedzīvotāji pieprasa plašāku demokrātiju un tiesības. Latvijas kamaniņu sporta komanda šodien Innsbrukā, Iglasas trasē, ieņēma 5. Vietu pasaules kausa pirmā posma stafetes sacensībās. Latvijas komandā ir Ulla Zirne, Kristers Aparjots un Juris un Andris Šici. Uzvaru stafetē svinēja Itālijas komanda. Latvija uzvarētājiem zaudēja 0,550 sekundes. Tas deva 5. Vietu 13 komandu konkurencē. Bet Latvijas bobsleja pilota Oskara Melbārža četrnieks šodien Lillehammerē ieņēma 8. Vietu Eiropas kausa pirmā posma sacensībās. Melbārža komandā ir Tomas Jaunzemes, Tars Dambis un Māris Priekulis. Uzvarēja Krievijas ekipāža ar pilotu Rostislavu Gaidjukeviču. Četrniekos startēja pavisam 16 ekipāžas. Eiropas kausu sezonā vēl turpināsies trīs Vācijas trasēs – Altenbergā, Winterbergā un Kenigsē. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ap 0-1 grādu, pūš dienvidu austrumu vējš 5-6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa mitrums 67%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Tā informē Latvijas vidus un ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Pūtīs dienvidu austrumu vējš 2-6 metri sekundē, gaisa temperatūra būs -4-9 grādi, Kurzemes piekrastē 0-3. Rītdienā mākoņēns laiks, dienas pirmajā pusē daudz viet debesis skaidrosies, diena paies bez nokrišņiem. Pūtīs mērens dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra +1-4 grādi.